Dobro i blagoslov Božji svima, dragi prijatelji Radio Marije. Jer se od lipnja nismo čuli, podsjećam da smo bili nastavili u svibnju najprije s viđenjima koja nisu plod mistike i koja bi nam trebala biti svednevna, a to je gledanje sebe i svakoga bližnjega kao Božjeg dara, jer svaki čovjek i jest dar Božji. U lipnju smo prešli na intelektualna, odnosno umna viđenja, te na dva načina na koja Bog komunicira s nama. Od osobite nam je važnosti Ivanov savjet kako odgovoriti na ta viđenja, na proročki i na prirodan način. A danas bismo trebali malo razmišljati o dubljem učišćenju, no prije nego što išta započnemo, zamolimo za pomoć Duha Svetoga.
Dai.
nego što prijeđemo na dublje čišćenje, mislim da je nužno ponoviti primjer koji vrlo jasno oslikava što misli Ivan od Križa. Neću ga citirati, nego ću prepričati njegovo razmišljanje. Treba zamisliti ovako nešto. Ima jedna duša koja koji žarku želju za mučeništvom i Bog joj kaže pa ti ćeš biti mučenik i ulijeva joj istodobno veliku radost i nadu da će to podnijeti, ali onda se dogodi nešto drugo. Ta duša ne umre kao mučenik, no Ivan tvrdi, ipak je proročanstvo istinito. Sasvim je logično da se upitamo, pa kako je to proročanstvo istinito kad se nije ispunilo? Ipak jest, ali ovako, ono se ispunilo po glavnom i bitnom dijelu, a to je da je Bog toj duši dao mučeničku ljubav i nagradu na bitan način i tako je Bog uistinu udijelio duši ono što je ona u osnovi željela i što joj je Bog obećao. Bitna želja duše nije postavljena u tu vrstu smrti, nego da služi Bogu i da ga ljubi poput mučenika, jer umrijeti kao mučenik po sebi ne vrijedi ništa bez ljubavi, sjetimo se onih Pavlovih riječi, i kad bih tijelo predao da se sažeže, zar to nije mučeništvo? Je. A ljubavi ne bih imao, ništa sam. Dakle, umrijeti kao mučenik po sebi ne vrijedi ništa bez ljubavi koju Bog daje skupa s mučeničkim ostvarenjem i nagradom na mnogo savršeniji način pomoću drugih sredstava, tako kaže Ivan od Križa. Premda ona osoba ne umire kao mučenik, njezina duša ostaje posve zadovoljena jer je primila ono za čim je čeznula. Premda Ivan prihvaća ulogu koju Bog daje proročkim priopćenjima, on s velikom brigom ističe opasnost od zabluda i načine na koji taština i radoznalost u traženju riječi od Boga mogu jako otvoriti vrata đavlu da nas odvuče s puta poniznosti i poslušnosti. Ivan nas podsjeća na to koliko Bog želi s nama komunicirati po daru razuma koji nam je dao i po daru velike i neiscrpne objave dane nam u Evanđelju, središte kojega je njegov sin. Citiram, ako sam ti već rekao sve u svojoj riječi, a to je moj sin, i sad više nemam druge stvari da ti mogu objasniti, upri svoje oči samo u njega, jer sam ti u njemu rekao i objavio sve, i naći ćeš u njemu još i više od onoga što tražiš i želiš. Ti tražiš od mene samo jedan dio objave ili viđenja, dok gledajući njega imat ćeš u potpunosti, jer on je sve moje govorenje, sve moje viđenje i sva moja objava koju sam već rekao, očitovao i otkrio kad sam vam ga dao za brata, prijatelja i učitelja kao cijenu i kao nagradu, najskrovitija od tajstva mudrosti čudesa Božja, sva su u njemu pohranjena. Citat je gotov, a možete taj tekst usporediti sa poslanicom Kološanima, drugo poglavlje, treći redak. A sada idemo na drugi od ona dva načina koje Ivan spominje, na onaj prirodni način. Ivan od Križa, mislim da smo svi to usvojili, itekako prihvaća važnu ulogu nadnaravnog, ali istodobno smatra da nipošto ne smijemo prezreti prirodno. S jedne strane naglašava važnu ulogu nadnaravnog kad Bog priprema našu dušu za sjedinjenje, ali i upozorava da možemo postati preduhovni ili pretjerano duhovni i pasti u zabludu da obezvrijedimo mnoge normalne i naoko obične putove kojima Bog želi komunicirati s nama i voditi nas do sjedinjenja. Velika mjera Božje volje i mudrosti može doći do nas po običnim sredstvima, kao što su na primjer razmišljanje, zdrav razum, traženje savjeta, te interakcijom s drugima. Bog mnogo puta kazuje stvar, ali ne tako da je ostvaruje, pa će redovito sve ono što se može izvesti ljudskom marljivošću i umijećem, to on ne radi i ne kazuje, makoliko dugo i povjerljivo govorio s dušom, i stoga sve stvari te vrste, pa i obzirom na viđenja i čuvenja, Bog ne običava otkriti, jer hoće da se u njima ravnamo koliko je to moguće ljudskim razumom. Međutim, kad bi netko bio siguran da Bog i sveci s njime razgovaraju s mnogo povjerljivosti, neka ne misli da bi mu oni morali reći i upozoriti ga na zablude i pomanjkanja što ih čini u bilo kojoj stvari, kad ih on može doznati i drugim putom. Ne smijemo se smatrati sigurnima, jer čitamo u djelima apostolskim kako je sveti Petar, premda je bio poglavar crkve i neposredno od Boga bio poučen, ipak pogriješio u stanovitom ponašanju prema poganima, a Bog je šutio tako da mu je prigovorio. I eto, sveti Pavao je tako kako jest, a ovdje uočimo, zato što je Petru ukazao na njegovo pogrešno ponašanje, a to pogrešno ponašanje njih dvojica nisu izrazgovarali, baš zato njih dvojica ni nisu postali onakvi prijatelji kao što je trebalo da postanu, kao što su mogli postati, ali hvala Gospodinu, mi znamo da oni ni slučajno nisu imali ni trunke neprijateljstva ni na kraj pameti, ponašali su se vrlo prijateljski, samo ipak nisu ostvarili ono najdublje prijateljstvo. No, i inače je tako, jer rijetki su ljudi kojima smiješ ukazati što krivo čine, pa onda oni o tome ozbiljno razmisle i dalje te vole jednako kao prije toga, i ako zaključe da ti ne vidiš ispravno, opet te i dalje vole, i kad zaključe da ti krivo prosuđuješ o njima i opet te vole, jer znaju da ti ne znaš sve motive zašto si to napravila, odnosno napravio ili rekao, ni sve razloge i tako dalje. I stoga je pravo pitanje ovo: postupam li i ja tako? Smije li itko meni reći u čemu ja griješim, a da onda toga ili tu, je li muško ili žensko, ne znam, da ne prezrem, nego da ozbiljno o tim riječima njezinim, odnosno njegovim, razmislim. Kad je Pavao spočitnuo Petru da se prema poganima ne ponaša ispravno, mogao je Petar, i to s pravom je mogao, podsjetiti Pavla da se ni on nije prema kršćanima ispravno ponašao, pa čak ih je ubijao, pa mi to znamo. Sjetimo se samo mladoga Šaula koji je čuvao odjeću onih koji su kamenovali Stjepana i načinili ga prvomučenikom, svetim Stjepanom. Dakako, grijeh jednoga niti umanjuje, niti povećava grijeh drugoga, ali baš je to mogla biti prilika da izrazgovaraju oba svoja pogrešna ponašanja. Je li da on njemu rekao, aha, ti si to i to, pa onda bi ovaj njemu rekao, da, možda zato, zbog toga, u toj situaciji, ovaj bi drugi rekao, aha, razumijem, pa eto, i kod mene ti je bilo, znaš, tako, zbog toga i toga. Je li razgovor? Nakon toga razgovora zasigurno bi se zametnulo i učvrstilo pravo evanđelsko duboko prijateljstvo i odnos ne bi ostao samo suradnički i prijateljskog ponašanja, jeli, to je strada na istoj stvari, na evangelizaciji, a usto i lijepo ponašanje jednoga prema drugom. No računajući na životom sebedarnu ljubav obojice, i Petra i Pavla prema Gospodinu, duboko vjerujem da su sada u Kraljevstvu Nebeskom uspjeli sve izrazgovarati, te se do daske sprijateljili, jer ako ne bi bilo tako, ne bi bili u istom kvartu. Možda će vam biti malo smiješno, ali to je zgodno rekao naš župnik u jednoj propovjedi, da ćemo svi biti s one strane, kad budemo kod dragoga Boga, u istom kvartu, u nebu, jasno. No, nisam baš 100% sigurna, premda je ideja vrlo, čak izuzetno privlačna, ali mislim da za to ipak treba već na zemlji uspostaviti koliko toliko dobar bolje reći kvalitetan međuljudski odnos, a ne tek kozmetiku. I to je sada sjajna prilika za naše drugo pitanje. Ima li itko s kojim ja, ti, on, ona, ono, vjerojatno nećeš biti u istom kvartu? Razmislimo o tome uz pjesmu.
Što te muči, prijatelju moj, jer ti si biće isto ko i ja, slobodno u isto vrijeme ranjivo. I poslije svih šamaranja drago mi je što si ostao svoj. Sad i ti znaš, najviše zaboli prevara, one koji grizu mamac, podovi u žutilo. Naivno, na vrijeme sam shvatio, prijateljno, da naš je život samo uvertira, raja ili pakla. Malo. I biti žrtva tuđi frustracija, taj osjećaj ne bih niti psu poželio. Još od prvih roditelja skupo plaćamo za okolost. Komad neba, gdje pretvara se u slobodu svaka bol.
Vraćamo se opet našem Ivanu koji ovako razmišlja. Tako će Bog na sudnji dan kazniti neke zablude i grijehe u mnogim dušama kojima je ipak priuštio na zemlji česta saopćenja, obilje svjetla i kreposti, jer su se u preostalom životu, kad su vrlo dobro znale što im treba činiti, zapustile, odveć se pouzdavajući u onaj postupak kojim su se ponašale s Bogom. Koliko je važno da smo otvoreni tome da ponizno saslušamo one koje susrećemo, koji mogu vidjeti stvari za koje smo mi slijepi. Terezija Avilska svjesna je mogućnosti da jedna uz drugu stoje velika duhovna dubina i sljepoća za određene mane i tražila je okruženje u kojemu bi bilo moguće bratsko ispravljanje. I sad, vjerovali ili ne, Terezija Avilska skupila je malu grupu odanih ljudi u kojoj je bila jedna udovica, jedan oženjeni muškarac, neki svećenici za koje je vjerovala, za sve te ljude je vjerovala da mogu jedan drugom pomoći u napredovanju na putu, na putovanju prema Bogu, citiram Tereziju, htjela bih da nas petero, koji se sada ljubimo u Kristu, nastojimo sastati koji put kako bismo jedni druge izvlačili iz zabluda i rekli si u čemu bismo se mogli popraviti i više ugađati Bogu, jer nema toga tko bi tako dobro poznavao sebe kao što nas poznaju oni koji nas gledaju, ako je to s ljubavlju i skrbi da nam koriste. Citat gotov. Mnogi od suvremenih pokreta obnove u crkvi jako naglašavaju važnost uzajamne podrške u ustrajanju na putovanju Bogu, tako sada i mi, koji smo svojevrsna zajednica preko Radio Marije, treba da motrimo jesmo li barem malo napredovali na putovanju. Sada smo već gotovo 2 godine zajedno i međusobno i sa ovih 7 svetaca s kojima se družimo, pa mislim da je ovo zajedništvo važna pomoć i meni i svakomu od vas, baš kao što je Terezi Avilskoj bilo njezinih petero u grupi. Nadam se da pamtite ona grupa u kojoj smo malo čas spomenuli, u kojoj je bio onaj oženjeni čovjek, ona stara gospođa udovica i tako dalje, a upravo taj oženjeni čovjek Terezi je jako puno pomogao u duhovnoj krizi. A jedan od naših 7, ovaj put sveti Bernard, hvali vrijednost bratskog ispravljanja ako je dano u duhu ljubavi, pa kaže da ne smijemo prezreti opomenu pravednika koja služi za uništenje grijeha, ozdravljenje srca kao i Božji put do duše. Sveci nam što više govore da se možemo mnogo okoristiti ne samo od prijekora dobrih ljudi, nego čak i od zlonamjernih, od neljubaznih prijekora loših ljudi. Ukratko, svi ti prijekori, ne samo od dobrih, nego i od ne baš dobrih ljudi, zapravo su milost jer nas potiču da rastemo, a naš odgovor u vjeri na te vrste milosti Ivan od Križa naziva aktivnom noći duha. Značenje toga pojma jest ovo: mi moramo sudjelovati u kretanju prema dubljem sjedinjenju s Bogom, ne navezujući se ni na kakva priopćenja koja nam On može dati, dakako, uz neke iznimke koje smo već prije spomenuli. Bog priprema našu dušu na sjedinjenje, dajući nam te milosti, a naš posao je da se ne hvatamo posesivno za njih, nego da ih pustimo da izvrše svoje djelovanje dok mi krećemo naprijed prema cilju, a cilj je, sjetimo se, sjedinjenje sa samim Bogom. Sveti Bernard izričito naglašava središnju ulogu vjere na putovanju prema punom sjedinjenju s Bogom, pa kaže: vjeruj i našao si, jer vjerovati znači naći. Vjernici znaju da Krist po vjeri prebiva u njihovim srcima. Što bi moglo biti bliže, što vjera ne nalazi? Dostiže nedostupno, otkriva nepoznato, obgrljuje neizmjerno, osvaja posljednje stvari u svojemu golemom krilu, na neki način obuhvaća samu vječnost. Rekao bih s pouzdanjem, vjerujem u vječno i blaženo trojstvo koje ne shvaćam, s vjerom držim ono što umom ne razumijem. Evo tako kaže sveti Bernard. On se također često poziva i na one snažne retke Biblije koji govore o temeljnoj ulozi koju vjera ima na čitavu kršćanskom putovanju, na primjer ovo: a bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu, to vam je šesti redak, Hebreji 11. A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je, 14. poglavlje Rimljanima, 23. redak 23b. Pravednik će od vjere živjeti, opet Rimljani, 1. poglavlje 17b. Bernard naglašava da je ovdje na zemlji naš glavni način napredovanja hodanje u vjeri, ne u gledanju. Usporedimo sa 2. Korinčanima 5. poglavlje 7. redak. Uloga vjere je da produbi našu želju i pročisti naše srce, pripremajući ga za blaženo gledanje. Bernard također ističe da ne živi svatko po vjeri tko ima vjeru, nego da život po vjeri predstavlja način života koji se njeguje svakodnevnim odlukama, da vjerujemo i djelujemo u svjetlu vjere. Bernard je dakako svjestan, kao Ivan od Križa, da vjera jača gledanjem. Premda hodimo u vjeri i vjera dolazi slušanjem Božje riječi i vjerovanjem u nju, Bernard govori o ulozi čudesa i karizmatskog djelovanja duha u ovom kontekstu, ali misao je primjenljiva i na čitavo područje utjeha koje smo prije razmatrali, ali premda gledanje i doživlja jačaju vjeru, vjera mora moći funkcionirati bez gledanja i doživljavanja kako bi postala jača i čišća. Postoji dakle ispreplitanje doživljavanja i vjere koje prepoznaju svi sveci, svih ovih 7 od kojih mi učimo, s tim da se prvenstvo daje vjeri tijekom našeg putovanja na zemlji, a cilj je iskustvo blaženoga gledanja, a u blaženom gledanju potreba za vjerom i nadom bit će uklonjena za svu vječnost, jer tada ćemo doista gledati, spoznavati i doživljavati u bezmjernom zanosu vječne ljubavi. U međuvremenu je međutim to izmjenjivanje vjerovanja i doživljavanja karakteristično za putovanje po zemlji. Bernard nam govori, citiram: "Nek oni koji nisu iskusili vjeru da bi zaslugom vjere jednom postigli plod iskustva." Gotovo. Zaokružimo ovu temu ponavljajući usklik Ivana od Križa, citiram: "Dosta je bilo glasonoša." I sveti Bernard također rječito vapi za sjedinjenjem za samim Isusom, pa kaže: "Više mi se ne sluša Mojsija, on mi je u govoru spor. Izaijine su usne nečiste, Jeremija ne zna govoriti jer je dijete. Nijedan prorok svojim riječima ne djeluje na mene, ali neka govori onaj, baš onaj o kome oni govore. On neka me poljubi poljupcem u usta svojim, neka mi više ne govori u njima ni po njima, jer njihov je govor kao mutna voda i tmasti oblak, nego neka me poljupcem usta svojih usana poljubi on, čija ljubka prisutnost i divna bujica nauka u meni postaju vrelo iz kojega voda struji u vječni život. Zar mi neće biti obilnije izlivena milost ako se onaj, kojega je otac pred njegovim drugovima pomazao uljem radosti, udostoji poljubiti me poljupcem svojih usta? Doista njegova živa i djelotvorna riječ meni je poljubac, ne spajanje usana koje je ponekad varav izraz mira, nego je uistinu izlijevanje radosti, objava tajstva, čudesno i na neki način razlučivo združivanje božanskog svjetla i prosvjetljenog uma. Naime, prijanjajući uzboga, s njim je jedan duh. Stoga s pravom odbacujem viđenja i snove, ne želim slike ni zagonetke, a ne držim čak ni do anđeoskih ukazanja, jer mojih Isus svojom ljepotom i svojim sjajem uveliko nadmašuje. Ne molim dakle druge, ni anđela, ni čovjeka, nego njega da me poljubi poljupcem svojih usta." Citat gotov. Malo razmislimo o tim riječima uz pjesmu.
Vjerujem, to je moja istina. Vjerujem, vjeru u Gospodina. Vjerujem, to je izvor srca mog. Srce zna da ga voli dragi Bog. znam da nisam sama ja. Vjeruju ljudi na svim stranama, vjerujem, vjeru Gospodina. Svi smo mi djeca njegova. Svim stranama vjerujem, vjeru Gospodina. Svi smo mi djeca njegova.
Do sada smo razmatrali pomoć s neba, različita priopćenja koja nam Gospodin daje kako bi proširio naše duše i uvećao našu želju i sposobnost za sjedinjenjem, ali postoji još jedan način na koji Bog također djeluje kako bi pripremio naše duše za sjedinjenje, a to je mudro i snažno korištenje kušnja, napasti i trpljenja kako bi naše duše postale sposobnije za dublju i čišću vjeru, ufanje i ljubav. Taj način Božjega djelovanja da nas pripremi za sjedinjenje Ivan naziva pasivnom noći duha, za razliku od one aktivne noći duha o kojoj smo do sada govorili. A u pasivnoj noći duha izuzetno je važno dublje čišćenje. Pa sada razmotrimo to dublje čišćenje. Nadam se da sada znamo koliko je važno odvajanje od neuredne ljubavi prema stvarima i ljudima ovoga svijeta ako želimo napredovati u duhovnom životu. Sebično navezivanje na stvorenja i stvoreno jako priječi napredak u sjedinjenju s Bogom. Prepoznali smo da usprkos svim našim naporima koji su mogući jedino uz Božju milost, nećemo uspjeti u svojemu cilju ukoliko sam Gospodin ne učini nešto duboko u nama kako bi se dogodilo čišćenje i sjedinjenje. Prema Ivanovim riječima, želje naše pale naravi tako su snažne da je potrebna snažnija ljubav kako bismo ih nadvladali, i to ljubav zaručnika. Vidjeli smo kako Gospodin daje milost u molitvi kako bi rasplamsao ovu veću ljubav, ali čišćenje koje je potrebno ide dublje od osjetilnih privlačnosti i navezanosti koje imamo. Ono ide u dubine duše i duha, gdje su rane grijeha nanijele štetu najvišem i najduhovnijem dijelu našega bića. Mora se dogoditi duboko čišćenje našega duha, kao i dublje čišćenje naših osjetila, kao što kaže Psalam 139, citiram 23. i 24. redak: "Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje, pogledaj, ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim. Gotov citat, ja. Čak i kad Ivan od Križa raspravlja o pasivnoj noći, to jest o čišćenju, osjetila kroz napasti, kušnje i suhoće, on pokazuje kako sebična senzualnost i ono što je duhovno mogu biti duboko isprepleteni. Koristeći svoj pronicljiv uvid u supstilne i skrivene navezanosti, on ističe kako glavni grijesi, a to su znamo je li oholost, škrtost, bludnost, zavist, srdidost, neumjerenost u jelu i piću, lijenost, ne samo da imaju osjetilnu komponentu, nego su i duboko ukorijenjeni u dubinama ljudskog duha, a mogu se čak i prikriti u duhovnim zamkama. Premda je o određenim razinama tih ukorijenjenih obrazaca grijeha bilo govora, već prije smo o tome govorili, moguće je da zaostane ipak najdublje korijenje, pa je stoga od izuzetne važnosti da još jednom promotrimo koja je dubina preobrazbe potrebna. Pa promotrimo najprije famoznu oholost, jer iz nje idu svi grijesi. Kad razmišljamo o oholosti, onda mislimo na uzdizanje sebe u vlastitim očima ili u očima drugih, ali Ivan od Križa ukazuje da čak i naša želja za savršenstvom može skrivati duboku oholost, govoreći o onima koji nastoje napredovati na duhovnom putovanju, on kaže ovako, citiram: nadalje, neki malo drže do svojih pomanjkanja, a drugi se put, naprotiv, odveć žaloste što u njih ponovno padaju, misleći da bi već morali biti sveti, i srde se sami na sebe, što je jedna nesavršenost više. Često se tjeskobno utječu Bogu da ih oslobodi od njihovih pomanjkanja i nesavršenosti, ali više zato da bi bili mirni, bez dosade od njih, nego li radi ljubavi Božije, a ne razmišljaju da bi, kad bi im Gospodin ispunio želju, postali oholiji nego ikada. Citat gotov. Ivan također ističe da se ta skrivena oholost može očitovati i nastojanjem da impresioniramo našeg ispovjednika. Ili čak i odlaženjem drugom ispovjedniku kako bismo ispovjedili neki grijeh koji ne želimo da čuje onaj naš ispovjednik. Dakle, natjecanjem da nadmašimo naše duhovne takmace, razgovaranjem o duhovnim stvarima na način koji izaziva hvalu ili osuđivanjem drugih u svojemu srcu koji naoko nemaju istu pobožnost kao mi. Bernard ukazuje na to kako ohola samovolja može biti duboko isprepletena sa svim mogućim vrstama duhovnih praksa, navodeći u tom kontekstu Isusove riječi iz govora na gori, citiram, sjetit ćete se, ako u mom postu nalazi se moja volja, zaručniku takav post nije prihvatljiv i moj mu se post ne mili, jer nema ljiljanski miris posluha, nego smrad poroka vlastite volje. To je iz Izaija 58. poglavlje, 3. do 5. redak. Mislim da ne samo o postu, nego i o šutnji, o bdjenju, o molitvi, o čitanju, o ručnom radu, ukratko o svemu što monah izvršava, u čemu se nalazi vlastita volja, a ne posluh svome učitelju. Veliko je zlo vlastita volja, zbog koje ti tvoja dobra djela nisu na dobro. Citat je gotov. A sada promotrimo duhovnu lakomost, gramzljivost, odnosno pohlepu. Kad razmišljamo o lakomosti ili gramzljivosti, mislimo na želju za posjedovanjem stvari koje nam ne pripadaju ili za posjedovanjem u većoj mjeri onoga što već imamo, i sve to u neumjerenom stupnju. Žalosno je reći, ali sasvim je moguće da mi, ljudska bića, usredotočimo svoju pohlepu i gramzljivost također i na duhovna dobra. Ivan od Križa izuzetno jasno ističe kako mnogim ljudima nije nikad dovoljno duhovnog napajanja kroz slušanje nagovora, traženja savjeta ili čitanja knjiga, a kad u svemu tome ne nađu utjehu koju traže, postaju zlovoljni i nezadovoljni, kaže on. Nastojanje za posjedovanjem ili gomilanjem duhovnih stvari, nastavlja Ivan, svojevrsna je ironija, jer je upravo suprotno siromaštvu duha koje je potrebno kako bismo ušli u kraljevstvo. Namjesto istinske pobožnosti u duhu istini, pokatkad imamo neku vrstu kratkoga spoja. Religioznost koja je slijepa za pravi smisao duhovnog putovanja, pražnjenje od samog sebe u poslušnosti i ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Nadalje kaže Ivan, osim toga se opterećuju dragocjenim krunicama, slikama, od tih predmeta sad se služe jednim sa drugim, neprestano mijenjaju i opet mijenjaju te predmete, jednom hoće ih na ovaj način, drugi put na onaj, voleći više jedno jer je dražesnije. Kad ćeš vidjeti takve, kaže Ivan, gdje se kite s Agnus Dei i relikvijama kao što se djeca kite svojim igračkama. Kod svega toga ja zamjeram na privrženosti srca i na osjećaju vlasništva što ga goje prema izradbi množini i skupocjenosti tih stvari, jer se uvelike protivi siromaštvu duha koje je upravljeno na bit pobožnosti te se služi samo onim što je bitno, a ne trpi toliko množinu i dragocjenost predmeta. Prava pobožnost mora izvirati iz srca i paziti samo na istinu i na suštinu onoga što predstavljaju duhovne stvari. Sve ostalo je samo nesavršena privrženost posjedovanja, a tu požudu treba nužno iskorijeniti da bi se duša mogla uputiti prema kojem stupnju savršenstva. Bernard također napominje da posesivnost u stvari uzrokuje gubitak Božjih darova. Govoreći o Sotoninom gubitku mudrosti, ljepote i mjesta u nebu, Bernard kaže, pitaš koja je ljepota tako štetna i pogubna? Tvoja. Možda još ne shvaćaš. Počuj jasnije rečeno. Ona koja gleda na sebe, osobna, ne okrivljujemo dar, nego njegovu upotrebu. Naposljetku, ako si zapazio, za Sotonu je rečeno da je izgubio mudrost ne zbog ljepote, nego zbog svoje gizdavosti. A nesumnjivo, jedna je te ista ljepota anđela i ljepota duše. Ta što je duša ili anđeo bez mudrosti, ako ne gruba i bezoblična tvar? Po njoj je on bio samo ne oblikovan, nego bi bio ili lijep, ali Sotona ju je izgubio kad ju je prisvojio kao svoju i tako u njegovoj ljepoti nije ostalo drugo nego da je u svojoj mudrosti izgubio mudrost. U pitanju je svojatanje zbog toga što je bio mudar u svojim očima, što nije dao slavu Bogu, što nije uzvratio milost za milost, što nije u njoj hodio po istini, nego ju je po svojemu nahođenju iskrivio, eto, upravo zato ju je izgubio. Naime, posjedovati je na taj način znači izgubiti je. Doista, ako je Abraham po djelima opravdan, reče, ima se čime dičiti, ali ne pred Bogom. A ja nisam siguran, velim, što god nemam kod Boga, izgubio sam. Naime, što je izgubljenije od onoga što je izvan Boga? Što je smrt nego lišenje života? Tako ništa nije izgubljeno, nego samo ono što je daleko od Boga. Pa razmislimo malo i o tome.
Na tvoj dom Bog je svu noć kucao. O brate, brate, brate moj, na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. zalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Njegov Bog tebe je dozivao, tebe je dozivao, a ti si snimao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Njegov Bog tebe je dozivao, tri noćića bjednik želio, o brate, brate, brate moj. Dva, tri noćića bjednik želio, ti sve si rasuj. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Dva, tri novčića bjednik želio, ti sve si rasuo. Sve do zore je patnik jecao, o prijatelju, čuj me moje. Sve do zore je patnik jecao, a ti se smijao. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, o prijatelju, čuj me moj. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Mržnja zgrčila šaku brata tvoj, ti ništa iz kuta svoj. Još je očajni dopirao zov, o brate, brate, brate moj. Bližnji tvoj već je kucat prestao, jer ti si prespavao. Ali kad sutra otvoriš vrata, naći ćeš mrtva na pragu.
I evo, dragi prijatelji Radio Marije, ode nam vrijeme, pa do našega sljedećeg susreta u listopadu promatrajmo sebe pažljivo kako bismo otkrili ima li u nama i koliko ima one skrivene oholosti i duhovne gramzljivosti, a dani svi neka su nam usprkos poteškoćama radosni, te mirom i blagoslovom Božjim ispunjeni. Ocrta vam žele tonski realizator Josip Dandić, koji nam je birao i glazbu, i urednica emisije Sonja Tomić.